miks poolik osa 23 alustab. Täna me räägime dubstepist. Alustasime kohe looga, millel isegi ei ole veel nime, sellepärast, et tegemist on no täiesti verivärske asjaga, mis sai valmis loetud päevad tagasi. Igatahes meil tuleb täna hästi lahe osa. Me räägime, mis on dubstep. Me vastame eelmisel nädalal tekinud küsimusele. Me toome välja mõned huvitavad faktid, mis iseloomustavad tegelikult tervet popmuusikat ja muidugi me kuulame, kuidas erinevates lugudes on seda poolikut rütmi või dubstepi kasutatud. Mõiste ise pärineb aastast 2002 ja eks ta kasvas välja trummi ja bassi siukestest edasi arendustest, kus võeti natukene kiirust maha ja siuksed two-stepi, mis tõi siis sellesse murtud rütmi natuke siukest house'i vaibi daamide jaoks, uk garage'i ja grime'i siuke hübriid. Tema iseloom peitub nimelt selles, et kui sa kuulad, kuidas on rõhuasetus tehtud. Murtud rütmis või breakbeatis või trummis ja bassis on see põhirütm ikkagi siuke 1, 2, 3, 4, siuke lahe. Aga dubstep lööb selle põhirõhu koha sinna keskele. Ühesõnaga, et sul on tunne, et sa just kui kuulaksid oluliselt aeglasemat muusikat. Ehk siis sul tekib tunne, nagu sa kuuleksid midagi, mis on aeglasem kui hip-hop. Sest et dubstep on siuke 140 lööki minutis keskelt läbi, aga tänu selle rõhuasetusele sul tekib tunne, nagu ta oleks 70 lööki minutis. Hip-hop selle eest on seal kuskil 80 ülesse, 80 ja 100 vahel. House, breakbeat ja kõik siuksed asjad on siuke 120 kuni 140, 150. Trummi bass on siis siuke 165 ja ülesse. Ehk siis see on BPM, ehk siis lööki minutis, mitut lööki sa kuuled minuti jooksul laias laastus. Kutsutakse siis dubstepiga halftime või poolaeg muusikaks tänu selle rõhuasetusele. Sama asi on näiteks trummis ja bassis, et trummist ja bassist kasvas välja siuke asi nagu drumstep. Põhimõtteliselt jagab selle rütmi kahega, nii et ta on peaaegu seal hip-hopi tempos. Liiga sinna detaili ei olegi vaja väga minna. Kuidas see dubstep siis omal ajal niimoodi kasvas siukseks asjaks? Kuidas me teda täna teame, on just Ameerika klubist nimega Smoke, kus seal vist mingisuguse briti päritolu härrasmehed otsisid mingisuguseid uusi asju, mida tuua. Ja trummi bass oli hästi populaarne, aga trummi bassi häda nimelt oli see, et ta näiliselt täitis su keha sensorid ära ja ongi öeldud väga hästi lahedalt, et otsiti võimalus täita helindiga iga väike piuks, mis oli. Ja tempo ja see siuke kogu asi täitis kogu selle spektri helis niimoodi ära, et ega seal rohkemaks nagu väga ruumi ei olnud. Dubstep vastus jällegi sammu tagasi ja jättis ruumi ja ta jättis ruumi siuksele meloodilisele bassimuusikale, mis oli hakanud vaikselt ära kaduma. Smogis käis ka üks siuke vähe tuntud inimene nagu Skrillex. Ja ta lihtsalt oli seal, tema jaoks oli see muusika hästi huvitav ja seal ta tutvus ühe kutiga nimega 12th Planet, kes oli dubstepi DJ. Eks ta mängis muud muusikat ka ja üks huvitav asi, mis siis juhtus Skrillexiga oli see, et ta üks hetk avastas, et selle 12th Planeti tüüpi asjade peale oleks päris lahe laulda. Ja sellest on oma ette klipid. Kuidas nad siis laivis seal möllavad ja nüüd me läheme täiesti piraati ja ma lasen ka ühte väikest juppi sealt. Nii et see on Skrillexi poolt tuttav sound, mis ei ole üldse tegelikult Skrillexi sound. See oli 12th Planet feat Skrillex ja Father Said. Aga siin eelmine saade sai esitatud üks väga põnev küsimus.
Okay, can I ask you a question about dubstep? Mm-hmm. I'm afraid to ask this publicly, but what's the deal with all the dolphins in dubstep?
The dolphins? What do you mean?
Siin nimelt vestlevad kaks inimest. Üks neist on Darknet Diaries podcasti host või saatejuht ja teine on üks huvitav karakter, kes Dubstepi algusaegadel oli nimelt kommuunis, kus liigutati peidetud muusikat. Ja mida taga aeti oli just see muusika, mis ei ole veel välja antud. Ja miks juhke asi on küberturbe podcastis? Algupäraselt need inimesed, kes otsisid seda välja andmata muusikat või asja, mis ei olnud veel välja tulnud, kasutasid selle jaoks ikkagi avaliku domeeni. Et kuskil saates oli näiteks, ma ei tea, Knife Party või Skrillex käinud ja ta võibolla natukene demonstreeris muusikat, mis tuleb järgneval albumil või mis on järgmisel singlil ja sealt lõigati asjad välja, aga noh, süües kasvab isu ja sellel kambal lõppude lõpuks tekis olukord, kus enam ei piisanud sellest muusikast, mis oli avalikus domeenis ja hakati kasutama hoopis teisi kanaleid. Näiteks üks viis oli see, et hakati sisse murdma produtsentide ja samamoodi põhiliselt managerite Box, Dropbox ja nendesse siis pilveketastesse. Ja sinna pääseti väga lihtsalt, nimelt kui olid toimunud need suured andmelekked ja otsiti nime järgi, et oh, et me teame, et selle, ma ei tea, Skrillexi manageri e-maili aadress on selline, siis otsiti sellest lekkest, kas seal on see tüüp olemas. Kui see tüüp oli seal olemas, siis vaadati, et milline parool lekkis ja siis hakati katsetama. Ja niimoodi saadi ligi päris paljule muusikale, mis ei olnud veel väljas. Seal, ütleme, see seltskond jagunes ka kaheks, et üks oli siuke, kes oli lihtsalt kollektsionäär. Tahtsid kuulata muusikat, mis ei olnud veel väljas, aga teine seltskond oli see, kes siis vahetasid oma vahel. Ja paljud asjad, mis juhtusid, nimelt need asjad lekkisid ka avaliku interneti, ehk siis jõudsid kuskile Redditisse ja edasi. Ja eks sellest tuli oma ette palju jama. Selles loos on ka üks oluline võtmeisik, nimelt see karakter, kes räägib. Temal oli üks lahe partner, kellega nad seda koos tegid. Ja seda partnerit ta õppis lõpuks mitte usaldama, sest nad tegid need sissemurdmised küll koos, laenesid selle muusika ära, aga selle leppega, et nad ise kuulavad, võibolla lasevad sõpradele tuttavatele ka, aga et nad ei hakka seda, ütleme niinimetud, avalikul turul oma vahel vahetama. Kuniks siis nad vaatasid, et materjal, mis tõesti oli olemas ainult nendel muusikaprodutsentidel ja manageridel ja neil, hakkas levima näiteks Redditisse. Ja siis oli pilt selge, et üks neist selle lekitas, siin saate külaline seda muidugi ei teinud, nii et tegi seda teine poiss. Selle teise poisi juurde me tuleme ka varsti tagasi. Aga nüüd, selle sama fänni käest küsis saatejuht, et mis värk on delfiinidega Dubstepis? Võt see on üli hea küsimus ja ma ei ole ühtegi head vastust saanud sellele, nii et ma annan selle vastuse ise ära.
Okay, can I ask you a question about Dubstep? Mm-hmm. I'm afraid to ask this publicly, but what's the deal with all the dolphins in Dubstep?
The dolphins? What do you mean?
You shared with me a playlist of Dubstep music? And yeah. In there is a track called Elephant by Barely Alive. This is the song, and they think this song's about elephants, but it's clearly not. So listen to this part. There's an elephant there, right? Mm-hmm. Right there was elephant. That's the dolphin.
Oh, I think, yeah, I see.
You hear the dolphin in there. Let me show you another one.
Yeah, actually, I never put two and two together. That is a dolphin, isn't it?
Dolphin on wheels.
Oh, that's a Dylan Francis tune, isn't it?
Of your grandparents?
Dolphin!
There's a dolphin there, clearly, right? That's the name of the song, Dolphin on Wheels.
Mm-hmm.
All right. So another song you sent me was Cash by Barely Alive. Yeah, beep, 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 beep. Yeah. Another song you sent me, Borg by Funtcase. Bang.
So I think
Bang by Wave Dash
or something.
You hear it there. Gem Shards by Must Die. That
That is a dolphin, is not?
I have to concede on this, it is.
The dolphin is the lead singer in every dubstep song.
Opa, vaata, seda vastus sa ei oodanud. Ja ma väga vabandan selle kõrvaukse eest, mis me siin nüüd natuke korraldanud oleme, aga lihtsalt, come on. Ühesõnaga, delfiin on liidlaulja või pealaulja dubstepi lugudes. Ja... Korra, kui sa seda juba kuuled, siis ega muud moodi ei saagi. Nüüd sa hakkadki lihtsalt delfiini hääli kuulma igal pool. Me tuleme ka kohe ühe sükse superstaari juurde nimega Skrillex. Jah, ka Skrillex on produtseerinud delfiini laule.
This is the dolphin I found in Skrillex.
I also wonder if there are sounds in the dolphin language that speak to us in a really profound way. Like it might express an emotion that we just don't have words for in English, but dolphins do, and they can somehow teach us more about ourselves. And dubstep artists add these sounds in because they know the power of dolphins and want to help us ascend to new heights.
See on kaader vee ja soolasaaga, aga üks esimesi demosid. Ja ma mängin seda puht sellepärast, et kui sa kuulad seda algupärast introt, see on päris halftime, ehk siis paras dubstep. Kus juures siin on üks osa, mis nii palju kui mina tean, siis lõpploosse isegi ei jõudnud. Üks meloodiline osa. Kuulame! Põnev on neid vanu demolugusid läbi käia ja avastada mingid asju, mis sinna lõppasse ei jõua. Aga miks just vee soolas aga? Nimelt see lugu kasutab halftime'i silla osas. See on taas pärit ühest demoversioonist, kus need ideid alles koondusid. Ja lõpuks saime me midagi sellist.
Thank you.
et Eesti oma folk breaks. Vaata, et vanem kui enamus muu maailma folk breaksist ja folk sellisest tantsumuusikast, mida me kuuleme. Aga see ei ole üldse oluline. Tähtis on see, et VS Ola Saaga on kasutanud dubstepi rütmi silla osas algupärastes demodes, sissejuhatuses ja nii edasi. Aga lähme nüüd siis bro-steppi juurde või siis selle juurde, kus ma pean mainima, mis on minu isiklik side dubstepiga. Ma pakun, et umbes 2007 aastal tutvusin mina esimest korda elus dubstepiga ja oi, kuidas ta mul algupäraselt meeldis. Sinna tulid nii paljud erinevad niinimetatud rutiinid kokku. Ehk siis tulid hausi produtsendid, kes tõid dubstepi kogu selle hausi tunnetuse, mis oli pehme. Siis olid tehnoprodutsendid, kes tegitas ükseks industriaalseks. Siis olid trummi ja bassi produtsendid, kes hakkasid kasutama trummi ja bassi break. Ja kogu see helidisain, ehk siis kõla, ülesehitus, trummide produktsioon, see oli igal pool hästi erinev. Ja samamoodi seda rütmi kasutati ära just selles võtmes, et on aega mängida. Nii et meloodia võis anda rütmi, mingid teised elementid võisid anda rütmi. Kogu see ühe löögi asukoht ei olnud mitte taak, mis sind tagasi hoiab, vaid asi, mis andis sulle võimaluse eksperimenteerida. See sama Skrillexi põlvkond mingi hetk võttis kätte ja hakkas kõik täpselt seda sama soundi tegema. Eks ta oli natuke pilav, aga algupäraselt tekiski siuke asi nagu Brostep. Ja see oli mingisuguse produtsendi siuke väike mõnitus sellele dubstepi maailmale, sellepärast, et kõik lood kõlasid nagu vaa, 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 vaa. Ja mis juhtus? See sai tohutult populaarseks ja peale seda hakkas kogu dubstep kõlama täpselt ühte moodi. Nii et üks vend tegi ja nagu teletupsud hüppasid kõik teised sinna sellesse lögaloiku järgi. Mis minul juhtus oli see, et naturaalne vastumeelsus sellele kõigele, sest mõtlesin, et issand, et te kaotasite ära kogu identiteedi, kogu selle, kes te ise olete produtsentide ja muusikutena ja nüüd ainus asi, mida te teete, te replikeerite, ehk siis täpselt see sama asi, miks ma juba varases lapsepõlves näiteks eraldusin popmuusikast. Lihtsalt see sama põhjus. Te kõik üritate replikeerida seda sama asja, mida juba keegi on teinud, mitte see, et tuu oma kogemus, oma tunnetus, oma see, mis sa siia maailma tood. Nii see oli väga-väga naljakas. Peale seda nähes, kuidas kõik kohad olid see dubstepi täis, nägin minagi ette, nagu kõik teised, et see on väga ajutine lilleke. Tänaseks on dubstep surnud, selle surma põhjustasid inimesed, kes ei viitsinud muusikasse süveneda ja produtsendid, kes tahtsid lihtsalt kiiresti kuulsaks saada. Lähme ühe põhisüüdlase juurde. Kõik teavad, kes on Skrillex. Darknet Diaries on see podcast, mida me oleme siin refereerinud, mida me oleme kuulanud. See arutelu dubstepi kollektsionääriga viis lõpuks asjad nii kaugele.
Everyone had gone off to do different things, apart from the one guy who had got the most weird and awkward situation possible.
Loos me hüppame ajas edasi, kus on möödunud 10 aastat ja mis on erinevatest asjaosalistest tänaseks saanud, kellega koos siis saate külaline varastas muusikat. Osad läksid tööle näiteks FBI heaks, muudel uureagentuuride jaoks, mõndadel tulid jamad, sest nad levitasid sisuliselt piraatkraami. Aga üks ja põhiline vend, kellega siis peaosaline koos nende asju varastas, temaga juhtus nii.
The spin tire had gone from being the seller and the leaker of so many hundreds of gigabytes of data. He had gone from leaking these Skrillex demos and trading them to being on Skrillex's production team himself.
Wow. Nii et üks pättidest lõpetas Skrillexi produktsiooni meeskonnas. Aga see ei ole veel jäämäe tipp isegi.
And was now technically Skrillex because yeah and with that, you know, Skrillex is one of the ones that is ghostwritten, ghost produced. You know, he's not real. He's just a face for a brand.
So you're saying a lot of Skrillex's music today is made by someone else and that Skrillex just puts their name on it?
All of it. In 2019, the team was at least 5-6 people putting together these songs. And that's what it's always been, really.
Nii et võib-olla väikesed illusioonid siin purunesid, et see Moore nimeline või mis iganes selle tüübi nimi on, ta on mingisugune superkangelane, tohutult hea produtsent. No, tegelikus on väga kaugel sellest. See mõiste Ghost või siis vari isik on teada tuntud kõikides tööstustes, mis on natuke loominguga seotud. muusikas on sul teada-tuntud karakterid nagu ghostwriter, ghostproducer, kirjanduses täpselt samamoodi on ghostwriterid inimesed, kes kirjutavad kellegi teise eest raamatut. Suurkunstis on teada-tuntud näiteks karakter nimega Banksy, kes noh, palkab tervet suurt armeed igapäevaselt oma töödes ja edasi. Siin on väike vahe, näiteks näide New Yorkist, kus on hästi kuulus kunstnik nimega Tom Sachs, kelle juurest kasvasid välja naistätid, ehk siis Casey ja Van. Tema on see idee visionäär ja siis ta palkab hunniku inimesi, kes aitavad kogu selle manuaalse või siis käsitööga, et kõik need asjad päriselt ellu tuua ja ta annabki süksid väiksid ülesandeid. Variisikute puhul me aga räägime sellest, et keegi teine teeb sinu eest selle töö ära ja sa lihtsalt paned oma väikese nimekese sinna külge ja ütled, et sina oled see. 90-ndatel oli siuke punt nagu Milli Vanilli, kes hilisemalt tulid välja, et olid lihtsalt suuliigutajad ja mitte midagi uut. Naljakas on mõelda, et kas Skrillex on kõigest nägu ja see on kõik, mis ta on. Ta võib isegi võibolla kuskil näidata mingisuguseid videolõigukesi, kus ta mingisuguseid jupikesi liigutab mingis tarkvarakeses, aga praktikas teevad selle tegeliku töö, ehk siis muusika kirjutamise ja produktsiooni ära hoopis teised inimesed. Ja siin on ka üks konkreetne näide tema ühest kõige tuntumast loost.
Yeah, Skrillex's first release in 2009 and 2010, like Scary Monsters and Nice Sprites, his first EP was ghost produced by Noisia to, well, quite a large extent. Maybe not entirely, but a large portion of his sounds over the years have come from other people putting it all together. So yeah, this ghost producing runs deep in the scene. So many of the big players are fake.
Ja me oleme jõudnud oma viimase loo juurde, mis kindlasti ei ole fake, mille kindlasti on produtseerinud inimene, kes selle mulle saatis. Ilusat nädalat kõigile. Nautige suve, mõni aeg meil seda veel on. Mõtle selle peale, et kui sa langed oma elus nii madalale, et sa pead varastama teiste töö sisuliselt ja sina oled kõigest nägu selle juures. Kurb! See on KFM. Küberruum. Järgmise nädala teema on veel otsustamisel, eks me vaatame, mis see maailm meile viskab. Aga ühe küsimuse ma esitan sulle, kirjuta mulle sisse. Mis on selle sajandi kõige väärtuslikum maavara? Mis sa arvad? See on üpris loogiline, aga natukene tahab mõtlemist. Mis on kõige kallim, kõige olulisem, kõige tähtsam maavara, mis meil on?